ry mpiaino an-tsaina. Indro miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny izay zary sakafo mpanao antsika koa andeha ary sika hifantoka amin'izany amin'izao fotoana foy izao. Aseho ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro any fitsaranao. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo tapany voalohany. Tamin'izany andro izany i Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa anakara mampiasa ho any amin'ny tany voalobony. Ary rehefa nifanaiky tamin'ny mpiasa izy fa dia ny ray avy isan'andro ny karamany, dia nasainy akany amin'ny tany voalobony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita mpiasa hafa nitonana ampona teny an-kianja, ka andeha koa ianareo izy taminy makany amin'ny tany voaloboko fa omeko anareo izay antoniny. Dia nakany ireo. Ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka nanao toraka izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka nahita mpiasa hafa nijanom-poana, dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no midonana ampony eto mandritra ny andro? Fa hoy ireo taminy: satria tsy nisy nanan-karamanay. Dia hoy izy taminy: andeha koa ianareo makany amin'ny tany voaloboko. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tany voaloboka tamin'ny mpitandrina ny fananany: atsoy ny mpiasa ary omeo ny karamany, aseseho avy aty any farany ka hatrany amin'ny voalohany. Dia nanatona izay nilatsaka tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka samy nahazo dia ny ray misesy avy. Fa noho ny nanatona kosa ny voalohany dia nanantena azo bebe kokoa, kanjo dia ny ray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandraisana izany izy dia nimonimonina tamin'ilay tompon-trano nanao hoe: tsy niasa afa-tsy adim-pamantaranandro iray monja ireto farany ireto, kanefa nampitovianao aminay izay niaritra ny asasarana sy ny ain'andro nandritry ny andro. Dia izao no navalin'ny tompony ny anankiray tamin'izy ireo: ry sakaiza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho. Motsy dia ny iray va no nifanakiko taminao? Alaona ianao dia mandehana, fa tiako ny mamome an'ilay farany toraky ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'izay fananako fa aho? Sa ratsy ny masinao satria tsara aho? Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao Re Kristy. Ry kristianina havana, nomeny Jesosy lanja amin'ny fampianarany nandritra ity herinandro ity ny mahakasika ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny fanoharana mandrakariva no entin'i Jesosy maneho izany amintsika, ka dia anjarantsika no mandray izay sahazantsika. Eto dia asehon'i Jesosy ny tsy fitovian'ny fijery sy ny sevitr'olombelona sy ny fijery sevitr'Andriamanitra izay saika mifanohatra mandrakariva. Isika olombelona mantsy mazana dia mijery amin'ny endrika ivelany fotsiny, ka dia be siasisa ny tsara arak'izay. Tsy niasa afa-tsy adim-pamantaranandro iray monja hoy izy reto hoy ny evanjely teo ireto farany reto, kanefa dia ampitovianao aminay izay niaritra ny asasarana sy ny andro nandritry ny andro. Ny hevitr'Andriamanitra mikasika ny famonjenantsika nefa raha ity fanoharana ity dia mitovy avokoa. Ho antsika olombelona mantsy, ny famonjena dia iverintsika fa valisoa tambin'ny asa ataontsika. Noho izany dia arakaraka ny faharetan'ny fempotoana ny asana no ahabe na akely ny valisoa. Izany hoe ny famonjena ho antsika olombelona dia sanda ny famponan'Andriamanitra. Eo amin'ny hevitr'Andriamanitra kosa nefa dia tsy mba toy izany. Tsy manisa andro ny fanomponan'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'i Jesosy ilaza hoe ny voalohany ho farany ary ny farany ho voalohany. Efa omaly izy no nampiasa antsika an'izany teny izany ary dia mbola mafisiny indray androany. Ho aza ny famonjena dia fahasoavana omena maimaimpona antsika olombelona satria tsy tia nisy toetra ivelan'ny fanjakana isika. Isika izay nohariana hitovy endrika aminy sy natsangana hozanany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany no mahatonga an'Andriamanitra tsy alala sasatra fa mandeha mivoaka amin'ny fotoana rehetra vo maraimbe amin'ny ora fahatelo fahenina fasivy faraika ambe folo aza miantso sy manasantsika rehetra sy izay hitany midonanam-poneny ho any aminy, indrindra moa ireo mbola izay miainoainona midonanam-pona mikasika ny fanjakan'ny lanitra. Ka izay rehetra manaika dia mahazo ilay fahasoavana felo natao an'ny olon-drehetra. Araka izany dia tsy toetra an'Andriamanitra ny manombana ivelany na mandrefy ny zava-bitan'ny olombelona na mampita ny ranona mampitahany ranona amin'ny ranona mba anomezany azy ny famonjena. Ny fitiavana no mibahanao amin'i Jesosy ary izay rahateo no maizy azy. Andriamanitra dia fitiavana. Ka rehefa manaiky ho tiany isika dia tonga miombo mpiainana aminy, ary amin'izay dia tsy hanary fotoana hidonanam-pona intsony isika fa hiara hiasa aminy hanitatra ny fanjakany sy hijoro vavy olombelona hitory fa tsara sy marin'Andriamanitra ray ary tia ny havonjin'ny olombelona rehetra. Ingana isika mba ho vonina anaiky an'Andriamanitra rehefa miantso antsika izy na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, satria misy karazana samaro mila mpiasa ao amin'ny eglizy ka mitahaky ny fandraisana anjarantsika fa izany lalam-pamonjena ho antsika. Ary ingane koa isika tsy hiandry tambiny na tombontsoa foana tahaka ny hita amin'ny fanoharana izay nataon'i Jesosy androany vo hikatroka ao amin'ny tany voaloboky ny tompo, fa hiezaka hanompo ampitiavana sy maimaim-poana mba ho antoky ny mandrakizay ho antsika. Ry Andriamanitra ray io, misaotra amin'ny fitiavanao tsy misy fetra ary tsy manavaka na iza na iza. Misaotra anao tsy mahalala sasatra fa mitady mandraika hariva izay havonjainay olombelona rehetra. Ampio izahay anaiky sy anaraka ny sitraponao aminay.